es nekur vairāk neeju, kā tikai parkā, jo man esmu vecenītie.
Nebaidaties par to, ka tur kaut kas vēl varētu slikts notikt?
Nē, es uztraucies, uztraucos ļoti pārdzīvoju, bet pārdzīvojums jau liels bija, jā, jo dzirdams mums bija.
Protams, ka transports ir mainīts. Es vakar pirmoreiz izbraucu pa jaunām ielām. Man ļoti patīkama bērnības atmiņas, jo sauc man Linārda Laicena iela. Tagad pa viņu atkal iet transports lielais. Nu, redziet, 30. Decembra gadījums. Atgriež mūsu varbūt realitātei, un ne jau pandēmija ir kaut kas ārkārtējs. Būtu mazliet raitāka satiksmi, ja šīs mājas nebūtu vispār.
Vai tas, ka šobrīd tā iela ir nobuļķēta, tas jums kaut kādā veidā arī apgrūtina dzīvi, nezinu, sabiedriskais transports?
Nē, es neizmantoju sabiedrisko, neko, viss kārtībā. Es gan tā pieņemt. Žēl to cilvēku tomēr.